Gepleýär Azatlyk Radiosy mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmen häkimetleri ýurdun dolandyrçak bölünsügini üýtgetmek baradaky ýygnan edilen soňky planlarynyň netijesinde 28 milyon manat büdjet hirisdesiniň tygşytlanmagyna garaşylýandygyny aýtdylar. Emma yerli hünärmenler hükümetin bu ädimi sebäpli müňlör çyraýatyň iş orunlaryny ýitirjekdigini we pasport ýaly dokumentlerini täzelemek üçin osmaçy çykdyjylary etmeli boljakdyklaryny duýdurýarlar. 22-nji oktýabrda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy, ýurdun ozalky prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň başlyklygynda geçirilen mejlisiň dowamında vilayetleriň dolandyryş çäk gurulusyny üýtgetmek baradaky meýiller mälim edildi.
Arkadaşlı Serdamı'nın tavsiyeleri olan yoğulumun olayetlerin hem dolunur çeyek kuruluşunu bundan belirlikte kemileştirmek koyunca alıp bayan iştiri durmuşa geçirmeden meselelerini ağır maslahatın ismi için şunki meziyeti yığınanlar.
Maslahatta eskar edilen maglumatlardan çen tutulsa onda 6 itirafı, yağni Quva Dağ, Qurban Sultan İzi, Farab, Dövletli, Serhi Davat ve Oğuz Khan itiraflarını 5 itiraf hukuklu şehri, yağni Tecen, Qumdağ, Hazar, Serdar, Könürgün şehirlerini, bir tane şehirdeki itirafı, yağni Türkmenbaşı şehrindeki kenar itirafını, 2 şehir çeni, yağni Akbuğday itirafındaki Bağavat ve Hazar şehrindeki kenar itiraflarını, seylede 36 tane genişliği yatırmak, 36 ovanı dolandırış çak birliklerinin tanıvından ayırmak boyunca teklifler öne sürüldü. Bundan başka da 6 ova şehirçi derecesini verip 19 ovanı ve 3 tane şehirçeni şehirleri biriktirmek bilen iri dolandırış çak birliklerini emele getirmek hem de 6 tane ilatlı yere ova derecesini vermek teklif edilendiği belinildi. Muňa laýyklykda tutuş Türkmenistan boýunça 37 tane itirafy, 6 tane itiraf hukukly şäheri, 5 tane şäherdäki itirafy, 42 itirafdaky şäheri, 68 şäherçäni, hemde 469 geňişligi we 1690 tane owany galdyrmak kararyna gelindi. Türkmen resmiýetleri munyň durnukly ötüşi üçin ýurtda bar bolan turistleriň we mümkinçiliklerin doly peýdalanylmagyny Gali vertide devlet büdjetiniň teristilerinin rejeli, maksatlaryň ulanylmagyny üçin etjekdigini aýtdylar. Resmi maglumata görä bu çäherleriň netijesinde jemi 28 milyon manat, gara wazyryň kursy boýunça 1.4 milyon, resmi alys-salys kursy boýunça hem 8 milyon dollar möçberinde büdjet teristesiniň tygşytlanmagyna garaşylýar. Emma azatlyk bilen söhbetdeş bolan yerli hünärmenler häkimetleriň tygşytlamagy göz öňünde tutýan teristelerinin yerli ilatyň hasabyny amal etmek planlaşdyrylýandygyny aýtdylar.
Men bu mesele doğrusunda hükümetin düzümünde hädir işleyen ve ozolki iqtisadiyetçilerin ençemesi bilen söhbetdeş oldum. Hükümetin dolandyryş çäk bölünüşini üýtgetmek boyunça soňky planlarının neticesinde büdjetden aylyk alýan 17 000 adamın işini ýitirmegine garaşylýar. Olar şeýdi pul tygşytlajak bolýarlar. Emma iş ýüzünde uzak möhletde Türkmenistanyň adyndan 2 milyard manat ýitirmek howpy bar. Bu girdi delde tersine ziyan.
Deyip atlandırılmasızlığını soran Türkmenistan'daki ozolki bir iqtisadiyetçi gurrun verdi. Onun bu çaklaması boyunca Türkmenistan'ın meclisinden ya da Maliye ve İqtisadiyet Ministerliğinden komentari almak başartmadı. Gali vertede maslahatın devamında kevr sevitlerin atlarını Sultan'da ozolki avtoritar prezident Sapar Murat Niyazov döwründe onun ve maskala agdalarının giyinden yayran şahsiyet kultu vakti üýtgedilip takılan käbir tebitlerin tarihi atlaryny hem izine gaýtarmak teklip edildi. Mysal üçin Balkanyň Serdar etrawynyň we Serdar şäheriniň adyny üýtgedip, olara Gyzylarbat adyny dakmak teklip edildi. Jemi hasapda 2 etrawyň, 3 şäheriň, 4 şäherçäniň, 3 geňişligiň hemde 21 owanyň adyny üýtgetmek teklip edildi. Türkmenistandaky habarçylarymyz munyň netijesinde gurrungy gidýän tebitleriň ýasyjylarynyň ähli sahty dokumentlerini çalışmalı boljakdyklaryny, munun üçin hükümetin hiç gili yeňillik döretmeýändigini, raýatlaryň bu zeruri işleri öz hasaplaryna amal etmelidiklerini üns çekýärler.
Balkan vilayatının Serdar etrafına odolku Qızılarvat adının qaytarılmağı elbette beğendirmen duranok. Emma hakimiyetler mundan sonki işler üçün hem çıktacılar azaltsalar ya da yenillikler dörütseler qovu olardı. Sebebi etrafın 200 mına qolu yaşayıcısı indi özlerinin şahsı dokumentlerini hem ütkötmeli. Dınavır içerki pasportı tədələmək üçün resmi yağdayda 150 mana çıkarmalı. Onun üçün sorulayan paranı aydıp hem duracak Dəl, bu bizim maşalamızın 2 günlük imit pulu.
Deyip anonimlik sertinde xabarçimiz bilen sökbettesi olan Balkanlı yasayıcı gurrun verdi. Türkmenistan'ın dolandırıcı çak bölünsü sonku tapar 2018-ci yılda ütkedilipdi. Türkmenistan'ın kanunçuluğuna öre yurdun dolandırıcı çak bölünsüğünü ütketmek meselesini parlament seridiyar.